Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздар ба, Азаттык радиосу 19 июль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекшегизе. Президенттин администрациясы конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорун сунуш кылды.
А бирок конституциялык соттун төрагасы ошол конституциялык соттун курамында ишти карап атканда ал добуш берген да. Анан өзүнө өзү карама каршы жанагындай сунуштаманы төраганын бериши күмөндүү болгон.
Сокулук райондук соту селекция конушуна таза суу берилишин талап кылган акциядан кийин кармалган блогер Эртай Искаковду жана жергиликтүү эки тургунду 2 айга камакка алды. Орусия Кара деңиз дан келишимин токтотконун жарыялагандан бир күн өтпөй Украинанын портторуна сокку урду. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук өткөрмө бекетинен быйыл 6 айда 2.5 миллиондон ашык жаран кирип чыккан. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, жаңы ой чабыт программасынан Кыргызстандагы жарандык активизмди талкуулаган берүүнү сунуш кылабыз.
Ушул жарандык ком митингдерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да.
Бул жарандык активизм бул жөн гана митингге чыгуу эмес, ага чейинки деле баскычтар бар.
Кошоматчылыктан коркунуч нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу.
Толкунубуздан кетпей туруңуздар. Оголо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 18 июлдун таңында орус армиясынын дрондор менен койгон чабуулунан Украинанын Донецк облусунда 3 карапайым тургун мерт болду. Бул тууралуу облус губернатору Павел Кириленко билдирди. Өлкө түштүгүндөгү Запорожье облусунда Орехов шаарын аткылоодон 1 аял набыт болгонун аймак башчысы Юрий Малашко кабарлады. Буга чейин Одесса жана Николаев шаарларына орус армиясы дрон менен чабуул койгону кабарланган. Орусиянын коргоо министрлиги өч алуу максатында сок курулганын билдирип, анын жыйынтыгында күйүүчү май сакталган кампа жок кылынганын кошумчалады.
Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар возмездия высокоточным.
Орусиянын куралдуу күчтөрү өч алуу максатында жогорку тактыктагы курал менен Орусияга каршы терактар даярдалып жаткан объекттерге соккусун урду. Ошондой эле Одессанын жанындагы катер чыгарган заводко дагы чабуул коюлду, деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо кыйын. Николаев облусунда жангечти дрондордун чабуулунан кийин өрт тутанганы маалым болгон. Украин телеграм каналдары жазгандай, тилсиз жоо порттун аймагын каптаган. Маалыматты администрация жетекчиси Виталий Ким дагы ырастап, өрт кайда болгонун тактаган эмес. Ал эми Николаев калаасынын мэри Александр Синкевич өрт олуттуу экенин, жеринде тиешелүү кызматтар иштеп жатканын толук маалымат кийинчерээк берилерин кошумчалады. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Бул тууралуу аталган институттун басма сөз кызматы кабарлады. Акыйкатчы адам укуктары тууралуу эл аралык жана конституциялык мыйзамдарды сактоо максатында демилгеленип жаткан мыйзам долбоорунан баш тартуу зарыл деп белгилеп, демилгечилерге мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын иштеп чыгууга сунуш берген. Мурдараак министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документке корутунду берип, долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирген. Өкмөт мыйзам долбоорун колдой турганын, бирок аны иштеп чыгуу зарыл экенин маалымдаган. Аталган мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтышкан. Орусиялык телеграм каналдар Вагнер менчик аскердик компаниясынын 2 жоочусун өлтүрүүгө шектүү катары Кыргызстандын Ярослав Шиховцов аттуу жараны кармалганын жазышты. Воронеж облусунда Вагнер компаниясынын формасын кийген 2 адамдын сөөгү 6 июлда табылган. Алардын тек жайы айтылган жок. База жана Астра телеграм каналдары жазгандай, 25 жаштагы Шиховцов өзү дагы Вагнерде жалданып кызмат өтөөрүн, ал эми 2 жоочуну куралдуу козголоңго катышуудан баш тартканы үчүн өлтүргөнүн мойнуна алган. Кыргызстандын Орусияда элчилиги Шиховцов тууралуу тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин 23-24 июнь күндөрү куралдуу козголоону уюштуруп Москваны көздөй жөнөгөн. Баш калага аз калганда ал артка кайтарын жарыялаган. Вагнер тобу Орусияда абактарда отургандарды, мигранттарды, анын ичинде Борбор Азиялыктарды дагы согушка азгырганы же ал жакка барууга мажбурлаганы кабарланып келет. Кыргызстандык мигранттар Москвада Украинадагы согушка чакырган баракчылар көчөлөрдө таратылып жатканын билдирген. Азаттык согушка тартылган 8 кыргызстандык орус түрмөлөрүндө каза тапканын растаган. Израилде сот реформасына каршы уюштурулган демонстрацияларда 17 адам кармалды. Бул тууралуу Times of Israel полицияга таянып жазды. 18 июль каршылык күнүндө Израиль боюнча түмөндөгөн адамдар чыкты. Ондогон шаарларда акциянын катышуучулары кан жолдорду тороп, кээ бир аймактарда полиция менен кагылышуулар катталды. Аскерлер дагы сот реформасына каршы чыгып, эгер ал кабыл алынса, демократиясыз Израилде кызмат өтөөдөн баш тартаарын айтышты.
We are citizens of Israel, serving in the army, paying taxes. We are here to say to Israel's government.
Биз армияда кызмат өтөп, салык төлөгөн Израилдин жарандарыбыз. Өкмөткө силер канчалык басым кылган сайын, биз ошончолук каршылык көрсөтөбүз деп айтабыз. Биз диктатурага жок дейбиз жана бул мыйзам өтпөйт деди демонстрацияга чыккан аскерлердин бири. Нааразылык акциясына чыккандар күтүлүп жаткан сот реформасы өлкөгө экономикалык кедергисин тийгизэрин айтышууда. Алар мындай өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында соттор көз карансыздыгын жоготуп, өкмөттүн чечимдерин көзөмөлдөө кыйын болуп калат деп эсептешет. Бийлик мындай дооматтарды четке кагып келет. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху мыйзам долбоорун жакынкы жекшемби күнү парламент кабыл алаарын билдирген. Израилде сот реформасына каршы митингдер быйыл жазда дагы болгон. 26 мартта көчөгө 600 миңдей киши чыккан. Анда Нетаньяху мыйзам долбоорун кароо мөөнөтүн жайга жылдырууну чечкен. Эл аралык метеорологиялык уюм 18 июлда билдиргендей, жер шаарынын түндүк бөлүгүн каптаган ысык бул аптада дагы күчөйт. Мындан улам абанын температурасы түнкүсүн дагы жогорулап, жүрөк ооруларынын кармашына алып келиши мүмкүн экенин уюм эскертет. Негизги көңүл күндүзгү жогорку температурага бурулганы менен түнкү температуранын жогорулашы ден соолукка зыян, өзгөчө айырылуу топко кирген адамдарга кыйын болот деп жазылган билдирүүдө. Маалыматка караганда Түндүк Америка, Азия, Түндүк Африка жана Жер ортолук деңиздин айланасында абанын температурасы 40 градустан ашары күтүлүүдө.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Президенттин администрациясы Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорун сунуш кылды. Документте Конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, чечим кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе, ал кайра каралары жазылган. Юристтер долбоор кабыл алынса, бийликтин Конституциялык соттун ишине кийлигишүүсү күчөп, мекеме дагы көз каранды болуп калат деп кооптонуп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Сөз болуп жаткан мыйзам долбоору президенттин сайтына жарыяланды. Документте конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен төмөнкү жагдайда кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Биринчи чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын ченем өзгөрсө, экинчи чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса, үчүнчү чечим кыргыз элинин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына коомдук аң-сезимине карама каршы келсе. Президент Садыр Жапаровдон Конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берди.
Соттор да ката кетирет. А бул деген конституциялык чечимди кайрадан карап чыккан, бул эмне да өздөрү эле карайт. Эч ким башка аларды үстүнөн көзөмөлдөбөйт.
Документте юристтер ар кандай чечим элеп жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакыпова коомдук талкууга коюлган документти конституцияга каршы келет деп баалады.
Бул мен үчүн күтүлгөн эле нерсе болчу. Анткени матроним боюнча Камчыбек Кыдыршаевич эч кандай матчство болбойт. Кийим кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек деп жазгандан кийин эле бир нерсе даярдалып жатканын билгем. Ошондуктан конституциянын талаптары дагы бир жолу бузуларына даяр болчумун. Бизде конституция бар жана ал негизги мыйзам. Ага каршы келген бир да мыйзам кабыл алынбашы керек. Баш мыйзамдын 97-чи беренесинде конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп жазылып турат. Андыктан юридикалык жагынан караганда сунушталган мыйзам долбоору бул нонсенс.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Матронин тууралуу жарандык пикирин билдирген. Ал Facebook-тагы баракчасында матчтоо боюнча ким чечим кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек экенин жазган. Конституциялык сот 30 июнда активист Алтын Капалованын Матронин боюнча арызын карап, активисттин бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мекеме бала атасынын же энесинин атын алууну 18 жашка чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Конституциялык соттун бул түшүндүрмөсү талкууга жол ачып, мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүүгө негиз болду. Юрист Турбек Токтокунов президенттин администрациясы сунуштаган долбоор тууралуу комментарий берди.
Бул деген конституциялык сотту жокко чыгаруу долбоор болуп калды. Анткени конституциялык сот керек жок болуп калат. Чечимди кабыл алып атканда бүт состав менен карайт да. Кантип ким мисалы чечимди жокко чыгарса, жанагы көрсөтүлгөн негиздерде, анда ким карайт? Мисалы конфликт интересов деген бар да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмонов сөз болуп жаткан долбоор тууралуу мындай деди.
Дүйнө боюнча кабыл алынган мындай стандарттар бар да, процессуалдык стандарттар. Айрыкча конституциялык сот өндүрүшүндө андай жок эч жерде. Мейли президенттин сунуштамасы менен коомдук өтө маанилүү маселелер боюнча тил сунушун кароо тартибин караса болот. А бирок конституциялык соттун төрагасы ошол конституциялык соттун курамында ишти карап атканда ал добуш берген да. Анан өзүнө өзү карама каршы жанагындай сунуштаманы төраганын бериши күмөндүү болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка челемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келиши тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенцияларды жөнүндөгү талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет.
Конституциялык соттун чечими чыгаардын алдында көптөгөн иш чаралар жүргүзүлөт. Бир чечимди 6 ай бою карашат. Эч качан бул бир күндө, бир айда кабылданып турган чечим эмес,
деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык конституциялык палата жоюлуп, конституциялык сот түзүлгөн. Конституциялык соттун 9 мүчөсү бар. Төрага Эмир Өскөнбаев. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Сокулук райондук соту селекция конушуна таза суу берилишин талап кылган акциядан кийин кармалган блогер Эртай Искаковду, жергиликтүү жашоочулар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду 2 айга камакка алды. Алар бейбаштык жана жолдорду мыйзамсыз тороо беренеси менен айыпталып жатат. Бирок кармалгандар күнөөлөрүн четке кагууда. Бул темага кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кайрылат.
Ноот кой чарасы 2 айлык мөөнөткө 2023 жылдын 15 сентябрына чейин 22:50 минутасына чейин камакка алуу түрү тандалсын.
Сокулук райондук соттун судьясы Улкан Осмоналиеванын мындай чечими процесс башталганга чейин эле белгилүү болгон. Селекцияга суу берилишин талап кылгандан соң кармалган Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алуу чечими түнкү 12:00 өтүп кабыл алынды.
Алдын ала адамын тыкпады, адилеттик сот.
Бирок мындан 1.5 саат мурун 22:22 Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов селекциялык эки жарандын 2 айга камалганын маалымдаган. Мындай билдирүү 100 ашык журналист отурган жогорку соттун WhatsApp тайпасына жайгаштырылды. Байгазиновдун маалыматына таянып айрым сайттар жаңылык жазып чыкты. Бирок бул маалда чечим чыкканды мындай кой сот баштала элек болчу.
Маалымат келип түштү, мына бул жакта СИЗО 1-ге 15 сентябрга чейин салдан кармалды деп. Бул сиз укугун коргоп аткан жарамы
бул жерде? Ооба, бул биздин мен коргоп аткан жаран ББЗ деген. Бирок бөгөт коюу чарасы боюнча жетелекпиз. Бул мындай маалымдама түшсө, значит, буга чейин уже судья чечим кабыл алып коюптур. Бул чечим анда мыйзамсыз 2 айга камап коюптур деп чечим чыгарып атса, Чүй облусу сотуна берип атса андай маалыматты. Фактически сот отурумдагы боло элек.
Азыр отурум өзү баштала элекпи?
Баштала элек.
Эмне процесс болот азыркы учурда?
Бөгөт коюу чарасы боюнча азыркы учурда бөгөт коюу чарасын күтүп атабыз. Үй камагына тандалабы же камак бойдон калабы, ошол боюнча тандай элек.
Облустук сот 2 жарандын 15 сентябрга чейин камалганын кабарлагандан 1.5 саат өткөндөн кийин гана Балбаев менен Бекболотовдун баш коргоо чарасы боюнча отурум башталды. 1.5 сааттан соң судья Осмоналиева таза суу талап кылып камалгандарды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Айыпталуучулардын адвокаты Акзам Дүшөн Алиев.
Бул факт боюнча биз кайрылабыз тиешелүү органдарга. Эгер аныкталса, сот тарабынан мындай маалымат таратканы аныкталса, анда жоопко тартылат деп ойдомун да. Жоопко тартылыш керек да.
Туура болгондо отурумдан кийин чыгыш керек да.
Отурум ага чейин берилбеш керек болчу. Берилбеш керек болчу жана сот отурумунда жарыялаш керек болчу. Бул мыйзамдын талабы.
Мыйзам боюнча судья отурумдун жүрүшүндө тергөөчүнүн, прокурордун жана адвокаттын жүйөө далилдерин угуп, андан соң чечим чыгарышы керек эле. Анда эмне үчүн соттун чечими алдын ала белгилүү болуп калды? Адвокат Акзам Дүйшөналиев Балбаев менен Бекболотовтун камак алдына турганы алдын ала чечилген деп эсептейт. Ал эми сот чечими чыга электе маалымат тараткан Чүй облустук соттун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов мындай деп түшүндүрдү.
Көчүү жанагы маалымат таратпадыңызбы тиги сокулуктан кармалган эки жаран боюнча?
Ооба.
Ошол маалыматты сиз райондук сот менен тактапанан чыгардыңызбы?
Ооба, антпесе алардан сурап чыгарбаса болбойт да, өзүм билбейм да аны.
Селекциялык эки жаран боюнча маалыматты 10 жарында таратпадыңызбы камалды 2 айга деп? Алардын отуруму 12:00 өтүп бүттү.
Так, мага ошол 10 жарындарда уже маалыматты Сокулук району берди. Мен сразу элге силерге жарыяладым.
Сокулук районунан бергенде ким берет эми? Алардын басма сөз катчысы барбы же судья өзү береби?
Мен суроо алдым алда качалып. Эми так маалыматты мен силерге алдын ала сразу эле бердим да, суратпайчы.
Жок, ал отурум башталып элек болуп атпайбы? Маселе ушунда болуп атат да.
Мага берген маалыматты силерге эле бердим.
Адилеттүү чечим берди Умар Кутуганов.
Сокулуктун ушул эле судьясы блогер жыйынтыгы жокко чыгарылган Лелин райондогу шайлоодо талапкер болгон Эртай Исаковдун баш коргоо чарасын карап, аны да 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган эле.
Просто менин үнүмдү, сөзүмдү кыскартайын, болду жабайын деген эле иш аракеттер болуп жатат.
Үч адамдын камалышына селекция тараптагы Сары Өзөн жаңы конушунда 2-3 айдан бери таза суунун жоктугу себеп болууда. Жергиликтүү тургундар буга чейин да нааразы болуп, 3-июлда алар менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да жолугушкан. Анда маселе чечиле турганы айтылган эле.
Акча сурагандык, мансап, бийлик, мектеп, садик, жол, кол, эчтеке сурагандыбыз. Биз сүйлөшүп
ичке турган гана суу.
Мен декабрдын 23-жылдын декабрына чейин сууга төлөгөм. Таза сууга, ичкен сууга
төлөгөм. Ушул айдын, ушул жылдын аягына чейин акча төлөнгөн. Анан сууга муктаж болгон үчүн сууга муктаждык болгон жана жолго чыгып атабыз.
Квитанция бар да, колдо. Квитанция бар, а бирок суу жок болот. Мен сууну талап кылган акым бар.
Деди баш коргоо чарасы каралып жаткан жарандардын бири. Акыры 14-июлда Сары Өзөндүн жашоочулары нааразылык акциясына чыгып, кеч курун Жайыл Баатыр көчөсүн тошкан. Окуянын эртеси айрым тургундар суракка чакыртылса, 3 жаран камакка алынган. Алар бейбаштык, адамдар тобу тарабынан жана жолдорду мыйзамсыз тосуп алуу беренеси боюнча айыпталып жатат.
Селекция айылынын Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары ар кандай маселелерди талкуулоо жана чечүү үчүн ачылган WhatsApp тайпада учурда көйгөйгө айланган суу маселесин да талкуулап келишкен. Ал тайпага ар кандай маселелерди коомчулук алып чыгып жүргөн белгилүү блогер Эртай Искаков кошулуп, жергиликтүү тургундар радикалдуу кыймыл аракет жасабаса суу маселеси чечилбесин айткан. Өзүнүн социалдык тармактардагы жеке баракчалары аркылуу колдоо көрсөтөрүн айтып, жолду жабууга үгүттөгөндүгү такталды.
2 айга камалган Эртай Исаков блогер катары таанымал болсо, Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов Сары Өзөндүн катардагы тургуну, жалпы эле жаңы конуштун тургундары соңку 2 айдан бери таза суу берилбей жатканын айтып, бийликке мамлекеттик мекемелерге кайрылып келишкен. Таза суу көйгөйүнүн артынан 3 адам камакка алынды, бирок Сары Өзөндөгү таза суу маселеси азыр да курч бойдон турат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми Украинадагы соңку окуялар. Орусия Кара деңиз дан келишимин токтотконун жарыялагандан бир күн өтпөй Украинанын портторуна сокку урду. Эл аралык медиа дүйнөлүк чийки зат базарында буудай менен жүгөрүгүнүн баасы кымбаттай баштаганын маалымдады. Европа жана АКШ Москванын чечими азык түлүк коопсуздугун начарлатып, дүйнө жүзүндөгү миллиондогон аялуу катмарга зыяны тиерин эскертип, чечимди жокко чыгарууга үндөдү. Киев бул келишимди Орусиясыз эле ишке ашырууга чакырды. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Орусия кара деңиз портторунан Украинданын экспорттоого шарт түзгөн келишимди токтотконун Европа жана АКШ айыптап, бул жагдай дүйнөдөгү азык-түлүк коопсуздугуна кедергисин тийгизерин билдиришти. CNN телеканалы шейшембиде дүйнөлүк чийкизат базарында буудай менен жүгөрүнүн баасы кымбаттай баштаганын маалымдады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Москваны келишимди мүмкүн болушунча тезирээк калыбына келтирүүгө чакырды.
So, the result of Russia's action today, weaponizing food.
Орусиянын бүгүнкү кадамы анын азык-түлүктү куралга айлантуу жана аны курал катары өзүнүн Украинадагы согушунда колдонуу аракети тамак ашка абдан муктаж жерлерде абалды оорлотот. Муну мүмкүн болушунча тезирээк калыбына келтирүү зарыл. Жагдайга ар бир өлкө кылдат көз салып турат деген үмүттөмүн.
Орусия былтыр февралда Украинага кол салгандан кийин Киев өлкөдө өндүрүлгөн азык-түлүктү деңиз аркылуу мурдагыдай экспорттой албай калып, кризис жаралган. Июлда Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия дан келишимине макул болуп, жолдорун ачып берген. Стамбулда кол коюлган келишимдин мөөнөтү 2 жолу узартылган. Андан бери Украинадан 30 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары бир катар мамлекеттерге экспортталды. Украина дүйнөдө дан азыктарын өндүрүүдө жана экспорттоодо лидер өлкөлөрдүн катарында турат. Бирок Орусия 17 июлда дан келишимден чыкканын жарыялап, буга Москва койгон айрым талаптар аткарылбай жатканын жөө келтирди.
Дан келишими токтоп калды. Орусия койгон шарттар аткарылар замат, орус тарап бул келишимди дароо улантат.
Деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Москва койгон шарттардын бири Россельхозбанкты SWIFT эл аралык банктык төлөм системасына кайра кошуу. Орусия ошондой эле Украина аркылуу Европага тоскоолдуксуз аммиак жеткирүүнү талап кылууда. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Москванын Кара деңиз портторунан Украинданын экспорттоого шарт түзгөн келишимди токтотуп жатканын айыптады. Ал Евробиримдик дүйнө калкынын аялуу катмарын азык-түлүк менен камсыздоо багытындагы аракеттерин уланта берерин билдирди. Британия орус бийлигинин чечимин мыйзамсыз согуштун алкагында калктын аялуу катмарына зыян келтирүүнүн ачыктан ачык аракети деп атады. Украинанын президенти Владимир Зеленский дан келишимин Орусиясыз эле уланта берүүгө үндөдү.
Мен президент Эрдоганга жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерешке Кара деңиз дан келишимин 3 тараптуу форматта узартуу сунушу менен расмий кат жөнөттүм. Анткени ал эң ишенимдүү вариант. Украина, Бириккен Улуттар Уюму жана Түркия биргелешип, азык-түлүк коридорунун иштешин жана кемелерди көзөмөлдөй алат. Бул бүткүл дүйнө үчүн зарыл. Муну колдогон ар бир адам Марокодон Кытайга, Индонезиядан Ливанга чейин кең аймактын куткаруучусу болуп калат.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусия менен бул маселеде сүйлөшүү ниети бар экенин, маселе жөнгө салынаарынан үмүт артаарын белгиледи. Дан келишимин токтоткондон бир күн өтпөй, 18 июлга караган түнү Орусиялык армия Украинанын Николаев жана Одесса портторуна сокку урду. Украина армиясы Одессага Кара деңизден 6 калибр ракета сатылып, баарынын мизи кайтарылганын, жарылуунун эпкини порттун инфраструктурасына жана бир нече турак жайга зыян келтиргенин билдирди. Николаев облусунда орусиялык 4 дрон атып түшүрүлгөнү маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Кырымга түн ичинде 10 ашуун дрон чабуул койгонун, алар атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согушуп жаткан тараптардын айткандарын ыкчам тастыктоо кыйын. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук өткөрмө бекетинен быйыл 6 айда 2,5 миллиондон ашык жаран, 68 миңден ашуун автоунаа кирип чыккан. Чек ара кызматы 18 июлда кыргыз-өзбек чек арасындагы эң чоң өткөрмөнүн жаңылангандан кийинки иштөө тартибин журналисттерге көрсөттү. Сөз кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулунда.
Оштогу достук өткөрмө бекетинен 6 ай ичинде 60 шаран чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылып кармалган. Өткөн жылы мындай учур 48 катталган. Кыргызстанга кирген коңшу Өзбекстандын жарандары өлкө аймагында убактылуу каттоого турбай айыптөлгөн учурлар да бар. Өзбекстан жараны Умида Усманова кыргыз жигитине турмушка чыккан. Жакынкы күндөрдө эле анын Кыргызстанда жүрүү мөөнөтү өтүп, өз өлкөсүнө кирген. Умида сыяктуу кыз келиндер 2 ай сайын коңшу өлкөгө өтүп кайра келиши керек.
Эми окуп жакында эле турмушка чыкканмын өзү.
Каяка?
Кыргызстанга. Ушундай учурга коюп эле кетип чыгып турам. Эми ошол жактан паспорт алыш ниетим бар Кыргызстан жараны болуп. 2 айдан мындай кагаз берип, ошондой учетко койгонум. Шунун мөөнөтү өтүп кетпеш керек, кирди чыкты кылып турушум керек.
А мөөнөтү өтүп кеткен учурлар барбы? Анчамча кээде турмушка байланыштуу.
Биринчи жолу адашып, бир күн өткөрөтүн.
А канча айып пул төлөдүңүз?
5,5 миң.
5,5 миң айып пул төлөдүңүз. Андан бери мөөнөтү өткөрбөй калсаңыз?
Жок, ошондон кийин адашпай калдым.
Кыргызстанга Өзбекстандын күнүнө 18 000 22 000 чейин жарандар кирет. Наманган облусунун Карасуу базарына келе жаткан соодагер Жамиля Абибаева чек арадагы көрүнүштөр тууралуу буларды айтты.
Жаңыланганда бир шарайыт жүдө жакшы болуп
калды. Агызма
өткөрмө пункту жаңылангандан бери жакшы болуп калды. Мурун кезек күтүү кыйначу. Биз сааттап кезек күтчү элек. Азыр тоскоолдуктарды байкай элекмин. Ар кандай товарларды алып өтөм. Бул жерде чектөө жок, бирок өзүбүз тараптан көп товарды өткөрүүдө маселе бар.
Жарым жыл ичинде достук өткөрүү жайынан туура эмес документ көрсөткөн 595 жаран аныкталган. Андан сырткары чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөр өткөн жылга салыштырмалуу.
Жарандардын өтүшү боюнча азыркы учурда туристтик багыт өнүгүп жатат. Ошого биздин көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу өткөндөрдүн саны дагы күн сайын көбөйүп, көп-көптөн өтүп атышат. Мурунку учурда 2-чи жана 6-чы күндөрү, вторник жана суббота күндөрү бизден адам саны көп болуп, ал Кара суу базарында жана Дүңбаада аптовый күн деп коет элдин арасында ошо. Ошол күндөр адам көп болсо, азыркы учурда ал нерсени айта албай калдык. Себеп бул жакта көп себеп болуп атат. Туристтик багыт өнүгүп туруп, бизге чыккан, анан бизден Өзбекстанга чыгып бара жаткан жарандар да көп келе башташты.
Жыл башынан бери коңшу өлкөгө 10 чакты ирет ар кандай зээр буюмдар, коруктагы жан жаныбарлар, чет өлкөнүн акча бирдиктерин мыйзамсыз алып өтүү аракеттери болгон. Кармалган буюмдар 52 000 000 сомдон ашык деп бааланган. 6 ай ичинде чек араны бузуп өтүүгө жасалган аракеттер күчөгөнүн достук өткөрмө постунун командири Нурлан Аттокуров мындай түшүндүрдү.
Мыйзамсыз кесүү боюнча азыр эми бул 90% болуп атат да. 6 айдын ичинде 60 жаран кармалды. Мыйзамсыз кесүү алдагы ичинде бар. Ошо 60%тын жок дегенде бир 30-40 60% ошо мыйзамсыз кесип өткөндөр болуп атат. Булар болсо азыркы учурда эмес, балким буга чейин мындай мисалы Өзбекстандан чыгып баратат. Азыр 23 жылы, балким 18 жылы, 19 жылы мыйзамсыз өткөн учурлар азыр болсо биз аныктап кала атабыз да ошол нерсеничи. Сурамжылоо жүргүзүп турудундай тергөө учурунда дагы билинип калып атат.
Коңшу Өзбекстан өлкөсү менен өлкөнүн түштүгүнүн 9 өткөрүү пункту аркылуу кирип чыгууга болот. Алар Жалал Абад облусунда Маданият, Баймак, Баткен облусунда Кызылкыя, Кадамжай, Кайтпас, Аккыя, Өтүкчү, Чечме, Ош облусунда достук өткөрүү пункттары. Акыркы 6 айда достук өткөрмө пункттунан эле 2,5 миллиондон ашык жаран 68 000 ашуун автоуна кирип чыккан. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу. Бир нече күндөн бери Борбор Азияда Европанын түштүгүндө аба ырайы адаттан тыш ысык болууда. Бул жөнүндө кабарчыбыз Талгат Бакиев сөз кылат.
Түркмөнстанда жергиликтүү дарыгерлердин бири катуу күн ысый баштаганда ооруканага кайрылган жарандардын саны көбөйгөнүн, көпчүлүгү балдар жана улгайгандар экенин билдирди.
Байрамали райондук ооруканасына ысыктан жабыркаган тургундар кайрылып жатат. Ичип өткөн балдар көп, кыйналган карылар да кайрылууда. Алардын көбү Байрамалынын жугуштуу оорулар ооруканасына жөнөтүлүүдө. Бетапкана толуп кетти. Күндүн ысыгы менен кошо аймакта катуу шамал болуп, электр чуалгылары үзүлүп, сааттап жарык жок болуп калды.
Мары облусунда 12 июлда жол куруу жана коммуналдык ишканалардын кызматкерлерине эртең мененки саат 7:00 10:00 чейин 3 сааттык иш тартибине өтүүгө уруксат берди. Катуу ысык электр зымдарын эритип жибергендиктен өрт чыгып, бийлик мечиттердеги үн көтөргүчтөр аркылуу жарандарга үй шартында электр шаймандарына дыккат мамиле кылып, убагында өчүрүүнү эскертүүдө. Апта үй жандыктарындагы кыйнап жатат. Суу тартыштыгынан мал өлүп, канаттуулар фабрикасында тууктор кырылган учурлар болгонун айтышууда. Аймактагы туук фермасында иштеген жумушчу канаттуулар кырылып жатканын айтып берди.
Электр жарыгы өчкөндөн кийин туук ферманын ичиндеги желеткичтер токтоп калгандыктан көп тууктор өлүп жатат. Ал эми калгандарын сактап калуу да кыйындоодо. Ысык баарын кыйнап койду. Таладагы маалдар да өлүп жатыптыр.
Лебап районунда катуу ысыктан улам асфальт эрип, жолдор жараксыз абалга келип калган учурларды жергиликтүү тургундар билдирип жатышат. Саламаттыкты сактоо жана медициналык өнөр жай министрлигинин маалымат борбору ысык аба ырайында алдын алуу чаралары боюнча эскертүү таратты. Айыл чарба жана айылна чөйрөнү коргоо министрлигинин гидрометеорологиялык кызматынын маалыматына караганда 13 июлда Мары жана Лебап шаарларында абанын температурасы 44 градуска жеткен. Ал эми коңшу Өзбекстанда дагы күн катуу ысып, рекорддук чекке жетип жатат. УзГидромет кабарлагандай, 11-13 июлда абанын температурасы Карагалпакстан, Харазм, Бухара, Наваи, Кашкадария жана Сурхандария облустарында 43-45 градуска чейин жетсе, Казакстандын Маңгыстау жана Атырау облусунда июль айынын 2-нче аптасында 42 градус ысык болууда. Казакстандын эң ысык аба ырайы Түркістан облусунда 51 градус 1951 жылдын 1 июлунда катталган. Ал эми Кыргызстанда 12-14 июль 41 градус ысык болду. Синоптиктердин маалыматына караганда абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 36-41 градуска чейин жеткен. Күндүн ысып турган учурундагы жааган жаандындагы кесепети коркунуч туудурарын адистер айтып келишет. Өткөн жылы Жалабат менен Баткен облусунун айрым аймактарында күндүн ысыгынан кийин жаандан сел жүрүп, эгин таллары менен үйлөрдү суу каптап, адам өмүрүн алган окуя катталган эле. Ал эми күндүн ысыгы эгин талларындагы сууга суу тартыштыгын пайда кылып, эгиндер куурап кеткен учурлар катталып жатканын дыйкандар айтып келишет. Ысык Ата районунун Али Аскар айылынын тургуну Бакыт Исаков.
Кургакчылыгына карап мынтип бойлору жапыз болуп калды. Жылда бул маалда сото байлап биенге келип калып атчы. Эзек тушу 20 күнгө барып калып атат. Эми былтыркыдай күркүрөгөн урожай жокко, бир 5-6 тоннадан алабыз деп турабыз, 12 тоннага чейин, 10 тоннага чейин алчубуз. Аябай эле ысык болуп атат го. Мына каналыбыз уже өксөрүп кетти саат 12 деле. Анан кечинде жок болуп калат бул суу.
Бул күндөрү Европада дагы аба ырайын ысык болуп жатат. Метеорологиялык кызматтар Европанын түштүгүндө алдыдагы бир нече күндө рекорддук ысык болоорун эскертишүүдө. Адаттан тыш апта ушул күндөрү Испания, Италия жана Грецияда өкүм сүрүп жатат. Эксперттер мындай аба ырайын айыл чарбага чоң зыяны тээрин, башка маселелер жараларын айтышат. Австралиялык Кейтлин күндүн ысыгынан жарандар чоочулап жатат дейт. Ал ысыкта көлөкө жерлерге барып сууну көп ич керектигин, сыртка чыкканда этият болуу керектигин айтууда.
Yes, I was very surprised. I actually didn't realize my mom.
Ооба, мен абдан таң калдым. Чындыгында түшүнгөн жокмун. Австралиядагы апам мага аба ырайын текшерип жатып, даяр бол, жакынкы 2 күндө ысык толкун болот деди. Ооба, бул абдан ысык болчу. Сыртта жүргөндө жарандар этият болуусу керек.
Италиянын метеорологиялык кызматы ушул апта абанын температурасы 45 градустан ашарын билдирген. Айрым региондордо ысыктын рекорду жаңылануда. Европадагы эң жогорку температура 48.8 градус 2021 жылы Сицилияда катталган. Reuters агенттиги жазгандай, бул көрсөткүч жакында Сарданияда кайталанышы ыктымал. Акыркы жылдары окумуштуулар жер планетасындагы температура ысый баштаганы тууралуу коңгуроо кагып келет. Климаттын өзгөрүшү дүйнөдө бир топ табигый апааттарга жол ачууда. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 2000 жылдан бери дүйнөдө сел, жер көчкү, цунами 2 эсе көбөйгөн. 2000 жылдан 2019 жылга чейин жер жүзүндө 7348 жаратылыш кырсыгы катталып, 1980 1999 жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп болгон. Бул кырсыктардын дээрлик жарымы же 3000ге жакыны Азия континентинде болду. Климаттын өзгөрүшүнөн улам болгон зилзала жана цунамилер 6600 деп эсептелди. Абанын ашыкча ысышынан 165 000 адам каза болуп, 4.2 миллиард адам жаратылыштагы кырсыктардан жабыркаган. Мындай табигый апаттар дүйнөнүн экономикасына акыркы 20 жылда 3 триллион доллар зыян алып келген. Талгат Абжалилулу, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Уктуруубузду улантабыз. 12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция талкууланды. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Азаттыктын жаңы ой чабыт программасында Кыргызстанда жарандык активисттерге, журналисттерге болгон басым кысым, деги эле жарандык активизмдин мааниси талкууланды. Аны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди алып барды.
Саламатсызбы Азаттын көрөрманы. Биз бүгүн Бишкектеги Максим Горький гүл багындабыз. Дал ушул жерде жаранды активизм же жигердүү жарандар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Бул жерде чолгануусундагы негиз бар, анткени бийлик Бишкекте мындан башка борбордук аянттарда митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салганына бир жылдан ашты. Мындай тыюу жаранды активизмге канчалык таасир тийгизди, талкуу кылабыз. Эфирде жаңы ой чабыт программасы. Бизде бүгүн конокто журналист Асель Сорунбаева, жарандык активисттер Урмат Жаныбаев, Айкут Конушбай жана эстрадачысы Кайрат Примбердиев. Кош келиңиздер.
Кош келиңиз.
Андай дароо эле кепти ошол Бишкекте митинг пикеттерди, акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган ошол чечим боюнча баштасак, эми бир жылдан ашып калыптыр. Былтыр март айында салынган мындай тыюу. Бул ошол жаранды активизмди көрсөтүүгө, пикирди эркин айтууга канчалык баягы таасирин тийгизди?
Мисалы ушул жарандык ком митингдерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да. Мисалы биз президентке кабинетине бизди эч ким киргизбейт да, туурабы? Ошондуктан биз ушул митинг катары биз президент менен, бийлик менен байланышайын деп атабыз да. Мисалы биздин комубузда абдан көп көйгөйлөр бар. Президенттин кошоматчылары ушул көйгөйлөр жөнүндө эч нерсе айтпайт да президентке. А биз болсо ушу митингди уюштуруп, ар кандай маалыматты ушу президентке жеткизейин деп атабыз да. Эми ушул мурунку президенттер, революция менен кетишкен президенттер өз мисалы керектүү маалыматты алчу эмес да. Ушу алардын кошоматчылары баары жакшы, сиз аябай жакшы президентсиз, Кыргызстанда көйгөйлөр жок деп жүрүшөт да. Мисалы ушул митинг биз бийликте отурган адамдар акылдуу болсо, наоборот, митингге тыюу салбай эле караш керек да, кандай көйгөйлөр бар. Мисалы жөндөн түз жерден митингдер болбойт да, туурабы?
Эми митинг бул акыркы арга болуп атпайбы? Мисалы бийликке же болбосо тиешелүү мамлекет органга үндү жеткирүүнүнчү эң акыркы чара дейбиз да. Анан Асель эми сизден сурагым келет да, ошол эми бир жылдан ашыптыр ушундай акцияларга тыюу салынганына. Биз деле эми журналист катары айрымдарга эксперттер дейбизби же чалып калганда эми чочулайт да, мындай пикир айтуудан карманат, табылуу маселелер боюнчачы. Ушундай чектөөлөр ушу жарандардын ушундай пикирин ачык айтууга же жаранды активизмге канчалык мындай кедергисин тийгизди?
Түздөн түз тийгизди. Себеби деген бийлик дайыма ошо эл менен бирге болуп элдин үнүн угуп туруш керек да. Митингге бул жарандык активизм бул жөн гана митингге чыгуу эмес, ага чейинки деле баскычтар бар. Мисалы үчүн эл эмне дейт деген тасман жакшы билебиз да, сериалдычы, тамашалуу. Ал жерде айыл өкмөтүнүн образы аябай жакшы берилген да. Айыл өкмөтү бул типичный эле баягы коррупционер айыл өкмөт. Ал нерсе асмандан алынган жок да, бул биздин жашообуздан эле алынган. Айыл өкмөттөрдө ошондой бар э, бизде кызматтагы адамдарчы, анан ошолордун эл болсо көрүп турат да, кайсыл жерде ал деген жеп кетти, кайсы жерде мыйзамсыз байып кетти, анан ошол жерден эле ал өзүнүн жарандык ой пикирин, көз карашын билдириш керек да. Бул жерде коррупция болуп атат, жемкорлук болуп атат депчи, өлкөнүн келечегине балта чаап атат деп. А бизде кандай болуп атат? Бизде ушул кичинекей аймактын деңгээлинде коррупционерлер менен тескерисинче катташканга аракет кылат да, өкүл ата койгонго аракет кылат, кошомат кылганга аракет кылат, же болбосо кайдыгерлик кылганга аракет кылышат экен да. Ошон үчүн мен мисалы журналистика келечекте эмне үчүн Кыргызстан өнүкпөйт деген суроого жооп ала алчу эмесмин да. Азыр билдим, бизде кошоматчылык менен кайдыгерлик нерсе болот экен да. Мындай жарандык активизм жок, жарандык көз караш жок, талап кылуу деген жок, ошолорго кошомат кылып атып эле жемкорлук, коррупция кодуланбаган өлкө өнүгө албайт да.
Ушул мындай тыюулар дагы жарандарды кайдыгерликке түртпөйбү? Эми айтпай эле коеюн.
Кайдыгерликке түртөт, анан мындай кооптонуу, жана сиз айткандайчы, жарандар кооптонуп калат, эми тынч эле жүрөйүн депчи, анын өзүнө цензура пайда болот, өзүн өзү тыйыпчы. Анан жанагындай кошоматчылар гүлдөгөн заманда өлкө өнүкпөйт да.
Сиз дагы айтып өтпөдүңүз, жана жарандык активизм деген бул бир эле эми мындай тар түшүнүк эмес, же болбосо чыгып митинг, пикет, акцияларды өткөрүү эмес.
Өзүнүн оюн эркин билдирүү.
Өзүңдүн оюңду ачык эркин билдирүү. Мен билгенден Кайрат мырза бул чыгармачыл адамдардын ичинен мындай өзүнүн кайсы гана өлкөдөгү бир талкуулуу маселелер, талкуу жараткан темалар болбосун пикирин ачык билдирген чыгармачыл адамдардын бири деп билем. Анан сизге эмне түрткү болду ушундай баягы өлкөдөгү болобу же болбосо сыртта болобу талкууда турган темаларга пикирди ачык билдирүү?
Техникумду окуп жүргөндө ошол социология, философия сабактарын өткөндө ошол коомдогу болуп аткан көрүнүштөр ошолор жөнүндө өтчүк да. Анан кийин ошол биз жашап аткан күндөрдөгү коомду дагы аябай кызыгып сурачык да биз агайданчы. Сурай бер, эмнеге мындай болуп атат? Анан кийин ошол биздин ошол кездеги агайыбыз азыр байкап көрсөм оппозиционер экен. Акаевдин бийлигине
узуку экен.
Анан ал бизге көп мындай көп нерселерди мындай темадан тышкары эле мындай айта берчи да. Бул жерде деген мындай ушундай болуп калды, тилекке каршы Акаев жалаң өзүнүн жакындарын, туугандарын бийликке алып келип алып, элге ушул мындай өзүңөр көрүп атпайсыңарбы элдин жашоосун абу деп ушундай нерселерди айтып берген үчүн биз ооба деп мындай көз ачылып көп нерселерге. Анан кийин ошентип митингдерге катышып баштагам да ошол кезден баштап эле. Андан кийин эле эми ырчы болуп баягы Голоско барып келип атым чыгып, анан кийин инстаграмда катталуучуларым көп болуп калгандан кийин кандайдыр бир ой келди, а мен дагы ошол бир мен эми 100% менин оюм туура деп айта албайм, бирок туурага жакыныраак деп ойлойм да. Анан ушул туурага жакыныраак оюмду мен эл менен бөлүшүшүм керек. Жана буга чейин Урмат мырза, Асель айым айтып кеткендей, ошол коомдун арасындагы туура эмес көрүнүштөр ошол эле кошоматчылык, же болбосо кайдыгерлик. Эң эле бул аябай коркунучтуу нерсе экен мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн эң коркунучтуу нерсе бул кайдыгерлик экен. Кошоматчылык дагы коркунучтуу нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу. Себеп дегенде кошоматчы эми ал элдин баардыгы 100% элдин баары кошоматчы болуп кете албайт. Ал адамдын өзүнүн ички мүнөзүнө да жараша да. Кээ бир адамдарга билбейм, бир 10,000-100,000 доллар берсең деле ал кошоматчылык кылбайт да сага, анткени азынын мүнөзү ошондой да. А вот кайдыгерлик бул аябай коркунучтуу нерсе экен, анткени коомдун 100% баары кайдыгер болуп алат экен да деп коет да мындай.
Мен эми ар бир кишини биз дагы кыйналбайбыз, эми ушул ой боюнча, ушул маселе боюнча пикириңди дайыма айт депчи. Бирок менин пикиримде дайыма эл алдында жүргөн адамдар кайсы бир маселелер боюнча жоопкер болсо керек да, өзүнүн угармандары же болбосо көрөрмандары боюнча. Ушуну бир чыгармачыл адамдар түшүнөбү эми?
кайдыгерлик деп анан ага чейин айтылып кетти ошол митингдерди өткөрүүгө тыюу салуу деген сыяктуучу. Бул баягы бийликтин ошол маселелерди, көйгөйлөрдү ачык айткан адамдарды тискиндөө аракети болуп атат да. Эми ошону көрүп аткандан кийин кээ бир адамдар мүмкүн ошонун өзүнүн жоопкерчилигин сезип деле, бирок мындай бир коркот, үй бүлөсү үчүн коркот, өзү үчүн коркот, аз менен бирдеме деп сүйлөп койсом, алып барып камап салса, анан мен эртең үй бүлөм ким багат деген сыяктуу ойлор болупчу. Анан ошонун үчүн дагы айткысы келбейт мүмкүн. Мүмкүн жөн эле мындай, мен көп байкайм, кээ бир адамдардын өзүнүн жашоосу, могу өзүнүн тегереги жакшы болуп атса, айдаган машинасы бар, эки этаж үйү бар дегендейчи, анан кийин айына бир энный суммада акчаны табат, болду, ошого ыраазы болуп, анын кошунасынын, андан аркы кошуналарынын жашоосу эмне болуп атканы менен деле иши жок болгон мүмкүн адамдар, бул жана кайдыгерлик да, өзүнүн тегереги жакшы болсо эле болду, ошого ыраазы болуп, кудайга шүгүр, жашоо сонун эле болуп атпайбы депчи. Ким эмнеле балдар чыгып алып кыйкырып атат, мына сонун эле жашап атпай эле, нан бар үйдө, вроде караса машинам бар деп, ал өзүнүн призмасы аркылуу карап атат да жашоогочу. А кичине кененирээк карап көрүш керек да, сеники бар болгону менен мүмкүн бунуку жок. А эгерде коомдо эми биз 100% теңдик деп айта албайбыз, коммунист болуп кетебиз да, андачы болгону жок дегенде бир мындай бир коом үчүн бир
айырма өтө чоң эмес болсо,
айырма өтө чоң эмес болсо, бул мамлекеттин өнүгүп атканынын белгиси болмок да. А эгерде өтө көп байлар, анан кийин кедейлер болуп аябай чоң мындай ортодо разрыв болуп айырмаланып кетсе, бул уже коркунучтуу да.
Айкут мырза, мен сизге кайрылгым келип турат. Эми ушундай чектөөлөр, тыюулар, бул ырсанын кесепети кандай болушу мүмкүн коомго?
Мен угуп калдым жаңылыкты, узартыптыр дагы чектөөнү депчи. Анан ойлоп койдум, биротоло 5 жылга эле узартып салдым депчи. Ошончолук коркуп турган болсо, ошончолук эмелерден корксо, ошончо эле узартып салсын деп. Бирок менин оюмча ал эмелердин кесепети көп деле болбойт деген ойдомун да. Анткени митинги жок деле башка жерден деле жолугуп сүйлөшөбүз, сүйлөшчү нерселерди. Бирөө бир нерсе даярдап аткан болсо, аңызы жок деле даярдана берет да. Ал митинг бул, ошо Урмат Жамбаев айткандай, бул элдин үнүн жөн эле жеткирүү болчу. Эч кандай төңкөрүш уюштуруу, же болбосо бийликти басып алуу деген эмеси жок да митингдинчи. Ал болгону бир көп адамдын ою эмеге жетсин деп, бийликке жетсин деген эле бир эме болчу. Ошо мындай барсаң кабыл албайт эч ким, тоготпойт. Анан кийин ошо элди топтоп туруп, анан бир кыйкырып угузуп коелу дейсиң да. Анын кесепеттери боюнча мен бир нерсени чектеп жакшы нерсеге жетишпейбиз деген ойдомун да.
Мен билгенден айкутум да, силер чек ара боюнча дагы бир акцияларды жүргүзүп интернеттен кылып келсеңер керек.
Ошо аябай эмеге кирип кеткем ал темагачы, терең казып баштагам. Анан ошончолук терең казып баштагам, анча мынча ошо бийликтегилерге эме айтып калдык, акыл насаатты айтып калдык да, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегендей. Анан бирок акыркы 2 жылдан бери мен иш аракеттерим басаңдатып койдум. 1-2 жолу суракка кирип чыккандан кийин эле койчу деп калат экенсиң да.
Азыр укук коргоочулар, журналисттерге иштөө кандай болуп жатат азыркы шартта, абалда? Ушундай
азыркы шартта мындай фильтр болуп атат журналисттердин арасында. Бул мындай кандай десем, журналисттердин арасында бөлүп жаруу болуп атат да. Мамлекеттик телеканалдардын журналисттери, анан ошондой эле көз карандысыз медиалардын журналисттери мындай бири бирине кайраштыргандай болуп атат. Себеби аларды биз ошол жакта көрүп атабыз да, кандай өздөрүнүн аккаунту менен дагы каралып атат, биздичи фейк аккаунттар менен деле каралып атат. Ушу мамлекеттик телеканалдардын журналисттери мындай журналист экенин унутуп койгондой да, пропаганда менен эле алек болуп калды, каралоо пропаганда мененчи. Анан бул мисалы үчүн макул, өзүңүн айла чөйрөң бар, кошоматчылар менен тегеректеп ал, бирок биз тарыхтан сабак алышыбыз керек да. Тарыхта мурунку экс президент Атамбаев деле жарандык коомду уксан болмок, журналисттерди уксан болмок, бекер эле ошо тегерек четиндегилерди уккан экенмин деген сөзүнөн сабак алган жок. Ошол эле Урмат мырза айтып кеткендей, Сооронбай Жээнбековдун деле ошол ишенип туруп алды, өзүнүн партиясы жана биримдикке ишенди, жөн эле мындай жилик, устукан жилик дегендей эле жиликтеп алышты да шайлоонун жыйынтыгын. Анын аягы эмне менен бүттү? Ал кетпейт болчу, кетем деген ой да жок болчу да мисалга да. Анан ошондой жарандык коомду укпай, журналисттерди укпай, митингге чыкпагыла деп тыюунун баары бул өздөрүнө эле кайта зыян болуп атат да. Бунун кесепети эң биринчи кезекте бийликтин өзүнө келип түшөт да.
Кайрат мырза, эми жаңы эле айтпадыкпы, сизди кандай кабыл алышат? Эми ырчы чоорчулар менен чогуу жүрүп калганда же концертте жанагындай ачык пикириңиз, позицияңыз үчүн.
Биздин оппозиционер деп коюшат мени. Эстраданын оппозиционери депчи. Бирок мен ошол сөзгө негизи. Бизде баягы мындай көз караш болуп калганда оппозиция десе эле бул ошо жана бускусу келип атат, анан мындай ызычуу салгысы келип атат деп ошондой бир элестетип калганда оппозиционер дечи. Менин оюмча оппозиционер бул жөн эле жанагы орусча сөз бар го, здравый смысл деп коет го. Карасаңар муну эмнеге мындай болуш керек, мындай болбош керек болчу да деп баягы элдердин көзүн ачкысы келип аткан адам да мындай айланайын деп эл көпчүлүк көзүн жумуп алып эле баягы сонун баары деп көргүсү келбей аткандай ошонучу. Жана ошону көрсөтүп аткан адам ошол жаман көрүнүп калат да анын көзүнөчү. Бул эми негизи эле бул илгертен адам психологиясы ушундай, чындыкты айткан адам жакпайт да. Анан кийин мүмкүн эми аны дагы эме кылып мындай бир акырын жымсалдап айта билиш керекпи билбейм, бирок мындай негизи чындык бирок антип айтылбайт да. Чындык өзү негизи ачуу айтылат да, дароо мындай сразу айтылып салат. Анан ошон үчүн көп адам аны көтөрө албайт да.
Кайрат мырзанын гитарасы да болсо жакшы болмок, бирок бир акапелла бир ырдап берсеңиз жакшы болмок. Азыр бизге
жашоого, элге байланыштуу ырлардан
биз билсек кошулабыз.
Мага эме жагат да, ким эле Нурак Абдрахмановдун Бул дүйнө деген ыры бар. Ушул ыр аябай жагат да, себептен Мирбек дагы ырдап чыккан анын септегенде билбейм, аябай бир мындай философ кишинин сөздөрү да булчу. Бул айлана чөйрөнү, жашоону мынтип карап туруп анан ой жүгүртүп туруп анан кийин жазган да бул ырды. Ошону ырдап берейин.
Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган ааламга да кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол, бирөөлөргө кеткенин, а бирөөгө азап менен арман муңун чектеген, ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө да жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче да ата энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүйдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз а көр окатты жыйнамай, эй кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле алчу бар, мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, эй акыр заман салчулар. Ушул куплет аябай жагат мага, ушинтип эле бир мындай жана эме болуп кетет да, мурашка болуп кетет да. Анткени ушул куплетте жана биз айтып аткан, сүйлөшүп аткан темалар бар да. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз ээлеп алчулар дейт да ошолорчу. Мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчулар. Эми азыр чалып аткан жок да курмандыкка, бирок келечекти курмандыкка чалып атышы мүмкүн да.
Кээ бирлер азыр чалып атат.
Кээ бирлер азыр чалып атат курмандыкка. Мына былтыр тилекке каршы ККМБнын түрмөсүндө эки биздин жараныбыз каза болуп кетти. Бирөөсү ички жанагы оорулар эле, бирок ошол жанагы түрмөдө жаткан кандайдыр бир ошол оорунун күчөп кетишине, рецидивге таасирин берди да.
Айтып атат, эми бийлик дайыма айтып келет, сөз эркиндиги бар, ой эркиндиги бар, ким кааласа эмнени айтат. Кааласаңар мына бул жерде Максим Горький аянтына келип каалаганда баягы акцияңарды, митинг пикетиңерди өткөргүлө деп атпайбы? Эми биз эми ошонун жакшы жагын дагы көрө албай калып атабызбы деген мага жарандыктын бир өкүлү, бир бөлүгү.
Сөз эркиндиги болсо, ой эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болмок эмес да. Бул тыюу, бул деген связь жок да, тыюу анын сөз эркиндиги. Бул сөз эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болбош керек.
Сөз эркиндиги, адам укуктарын коргоош боюнча эл аралык рейтингтерде бир топ артка кеткен. Ал рейтингтер да жөн чыгарылса керек. Анан сөйлөйм. Бул кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн мамлекетке?
Кыргызстан эл аралык рейтингде, эл аралык аренада өзүнүн рейтингин жоготуп атат. Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө инвестор келеби? Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө туристтер келечекте келиши мүмкүнбү? Өзүнүн мындай оюн, пикирин айта албаса. Репортеры без границ деген, чек арасыз репортерлор деген рейтинг боюнча биз 50 позицияга түштүк. Мындай 30 жылда болгон эмес. Биз жакшы көрөбүз го ушинтип айтканда. Анан Freedom House деген эл аралык уюм бар. Анын рейтинги боюнча биз 13 позицияга түштүк дагы. Эркин өлкөдөн эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирдик. Буга чейин Орто Азияда бардык өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан гана эркин болсо, азыр Кыргызстан барып башка Орто Азиялык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Анан биздин бийликтегилер аябай жакшы көрөт. Мен Өзбекстанда сынабайт да, Түркмөнстанда сынабайт да, ал жерде соттоп жиберет, ошондой болсо деп биздин менталитет башка. Биздин жашоо шартыбыз, биз көчмөн элбиз, биздин тарыхыбыз башка. Бизди антип салыштырып, Орто Азия өлкөлөрүнө салыштырып болбойт да, андайча салыштырганча. Кыргыздардын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, булар ачык айтып, ак сүйлөп көнгөн калк да булчу.
Эми биз ушундай тыюулар болот деп атабыз. Жаранды активизмдин маанисин түшүндүрүш үчүн, анын үнү тиешелүү тараптарга жетиш үчүн эми мындан ары эмне кылышыбыз керек? Айкут мырза, сизден баштак.
Эми бизде коомдо ким аябай ийгиликтүү деп эсептешет да, лексусу бар, эми жол тандабасы бар болсо, анан кандай десем, кымбат телефон көтөрүп жүрсө, укмуш үйдө жашаса, ошол адамдар турайт да. Анан жарандык активизм популярдуу болуш үчүн жарандык активисттер ошондой болуш керекпи деп коем да. Эл ошону ээрчип башташ үчүнчү. Кичинекей балдардан деле сурасаң, сен ким болосуң десе, мен таможенник болом, мен ГАИ болом дейт да. Анткени ГАИлер байкелерин көрүп атат, кыйын жашап, жакшы жашап аткан, мен да ошентип машина айдайм дейт. Таможенниктерди көрүп атат, мындай жашаган, мен ошондой болом дейт. А жарандык активисттер эмне? Эч нерсебиз жок экен, жөө эле жүрөт экенбиз, мынтип күндө отурат экенбиз. Ооба, анан кийин эч ким жарандык активист болгусу келбейт да. Анан кийин бир нерсе болсо анан отургузуп коет экен, камап коет экенсиз ого. Тамаша албетте. Мен эме үмүтүм эмеде, жаштарда. Бизде азыр мамлекетте 6-7 миллион деген менен анын 40% 18 жашка толо электер, 18 жаштан ылдыйлар да. Аябай чоң сан да бул. Анан эми ошол жаштарга биз эгер туура маалымат жеткире алсак, алардын критикалык ой жүгүртүүсүнө салым кошо алсак, менин үмүтүм ошол жаштарда да.
Жаранды активизм дегенде эле биз эми эшикке чыгууну, митинг акыркы дагы чараларды айткан жокпуз. Мисалы сиз дагы бир үлгү болуп атасыз, эми ырчы, эстрада ырчысы анан, бирок пикирин маанилүү маселелерде айтып жеткирип туруу кайдыгер болбоо дегенде. Анан эми мындан ары ушундай жарандык активисттердин үнү угулуш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек?
Жарандык активист деген эми сиз айткандай бул дароо эле митингке чуркап чыга калуу эмес да негизичи. Бул жөн эле туура суроолорду сурай билүү биринчиденчи. Ошол эле асман шаар боюнча да. Кой турсаң, баягы презентациялар момундай болуп калыптыр. Бунуңар мындай болуп атат. Инвестор жана бир компанияларды айтып атасыңар, ал компаниялар жөнүндө интернетте маалымат жок. Анан кийин кантип асман салайын деп атасыңар деп жөн эле суроо бере билүү өзү бул деле жарандык активизмдин бир түрү да. Мисалы үчүнчү, ошол суроо бериш үчүнчү. Анан кийин ошол коомдо ошол ошондой суроолорду берген, ошондой суроолорду ойлонуп жүргөн адамдардын пайызы көбөйүш керек деп ойлойм да. Ошолордун пайызы көбөйүп кетсе көчөгө чыгып кереги жок. Алар интернеттен эле ошончо адам отуруп алып интернеттен суроолорду бере берсечи фейк жанагы фабрикалар жооп бергенге жетишпей калат да. Жөн элечи азыр мисалы үчүн андай суроо берген адамдар аз болгон үчүн фабрикада 50 мисалы 100 адам отурса, алар мыле монтип туруп татыратып туруп басып салып атпайбы? Туура суроо берген адамдардын оюн басып салып туруп анан коомдун баягы ой жүгүртүүсүнө таасир этип атат да аларчы. Баягы сонун эле болуп атпайбы, мындай болуп атпайбы, тигиндей болуп атпайбы деп койсо, анан элдер окуп анан адамдын ушундай психологиясы ушундай, көпчүлүк эмнени сүйлөп атса ошол жака кошулуп кеткиси келет да, азчылыкта тургусу келбейт, себеп дегенде коркот да, аз жалгыз туруп алып сүйлөсөм мен төбөлөп кетишет деп ойлойт да, а мен көпчүлүккө кошула алсам мен төбөлөйм кошулуп деп ойлойт да. Анан ошон үчүн азыр жанагы фейк тролль жанагы фабрикалар коомдук пикирди жаратып атат да ошолорчу. Мына сонун эле болуп атпайбы жашообуз, тигине мындай болуп атпайбы, мына деп эле дөп эле баягы толтура комментарий жакшы болуп атат деп атса, анан эл дагы ошону окуп туруп жашоо жакшы эле болуп атыптыр деп атат да. Бирок мынтип көчөгө чыгып карасаң жашоо сонун деле эмес да. Мисалы жөн эле больницага барып кудай сактасын, эми балаң бирдеме болуп ооруп ушинтип калса, ошол жерден эле көрүп баштайсың да жашоо сонун болбой атканынчы. Мектепке балаң берейин деп атсаң эле башталат да ошол жерденчи.
Анан ушул жерге келип күндүн ысыгында да оюңарды, пикириңерди ачык айтуудагы жарандык активизмдин үлгүсү болсо керек. Ушуну менен жаңы ой чат программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто журналист Асель Сооронбаева, ырчы Кайрат Биримбердиев, жарандык активисттер Урмат Жаныбаев жана Айкут Конушбай болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз. Урматтуу